რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 15 საათია. ახალი ამბები მოისმინეთ. ჯერ მოკლედ, ავღანეთში ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ვასილ ყულჯანიშვილის დაღუპვის გამო სახელმწიფო დროშებია დაშვებული თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის ბაზაზე წუთიერი დუმილით დაიწყო საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომა. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა ევროკავშირის სახელმწიფოთა წარმომადგენლობების ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით აქცელებს განცხადებას ვენესუელის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში აფხაზეთში ელჩის დასახელებასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის ლიდერები იკრიბებიან ბრიუსელში მიგრანტების განსახლების გეგმის დასამტკიცებლად. ამ დაასხვაცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ავღანეთში ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ვასილ ყულჯანიშვილის დაღუპვის გამო სახელმწიფო დროშები დაუშვეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის ბაზაზე. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონის პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულებისას დაიღუპა. სამინისტროს ცნობით, პატრულირებისას დაიჭრა ამავე ბატალიონის სერჟანტი პაატა როსტობაია, რომელიც ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე შეერთებული შტატების არმიის მთავარ სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. თავდაცვის სამინისტრომ მწუხარებას გამოთქვა ვასილ ყულჯანიშვილის დაღუპვის გამო. ამძიმე წუთებში გვერდით უდგას დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახს და ღირსეულად მიაგებს პატივს ჯარისკაცის ხსოვნას, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. თუთიერი დუმილი დაიწყო საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომა. მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა პატივი მიაგეს ავღანეთში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ხსოვნას და მის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარიბაშვილმა. ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვას ტრაგედია და უდიდესი დანაკარგი უწოდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დინა ხიდაშელმა ჟურნალისტებს აცნობა ასევე, რომ ავღანეთში ინციდენტი პატრულირებისას მოხდა და ბაზაზე თავდასხმა არ მომხდარა. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა ევროკავშირის სახელმწიფოთა წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით აღწერს განცხადებას ვენესუელის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში აფხაზეთში ელჩის დასახელებასთან დაკავშირებით. ჩვენი აზრით, სეპარატისტული რეგიონების ნებისმიერი აღიარება საზიანოა სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის და არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოს 2008 წლის 18.1 რეზოლუციას. ევროკავშირის ლიდერები იკრიბებიან დღეს ბრიუსელში მიგრანტების განსახლების გეგმის დასამტკიცებლად. ევროკავშირის რამდენიმე სახელმწიფო კვოტების დაწესების წინააღმდეგ 22 სექტემბერს ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრებმა დაამტკიცეს გეგმა, რომ მომავალ 2 წელიწადში 100,000 ტოლველი გაანაწილონ. თუმცა ევროკავშირის წევრებს შორის ამ საკითხზე უთანხმოების ფონზე მინისტრებმა, რომლებიც კონსენსუსით აღწევენ ხოლმე შეთანხმებას, ახლა საკითხს კენჭი უნდა უყარონ. რუმინეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი და უნგრეთი ეწინააღმდეგ ებიან სავალდებულო კვოტების პროგრამას. კოალიციურმა ძალებმა ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი მოკლე საჰაერო თავდასხმისას, რომელიც განხორციელდა ტალ აფარში ერაყის ჩრდილოეთით 10 სექტემბერს. სომხეთის ოპოზიციისა და სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტები აცხადებენ, რომ არიცნობენ პირს, რომელმაც გასულ კვირაში აზერბაიჯანში მოითხოვა პოლიტიკური თავშესაფარი. სხვა შორის, თურქეთის პრეზიდენტი ერდოანი, პალესტინელთა ლიდერი მაჰმუდ აბასი ჩავიდნენ მოსკოვში ახალი საკადეთრო მეჩეთის გახსნაზე დასასწრებად. ცერემონიას ესწრებიან რუსეთის პრეზიდენტი, ასევე შეერთებული შტატების ელჩი რუსეთში. 22 სექტემბერს რომის პაპი ფრანცისკე კუბაზე ვიზიტის შემდეგ შეერთებულ შტატებში ჩავიდა. გამოსვლით ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. Thank you.
You'll never know how I want you the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss. This time I won't miss.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. It's true, I fly to you from Russia with
love.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Strikes like thunderbolt. strikes like thunder.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskhebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7 da 4. Qovelghe 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaz.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. გენდერული საბჭოს მიერ ბათუმში ჩატარებულ მაკვლევამ საბჭოსთვის მოულოდნელი შედეგი აჩვენა. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მოსავლის სიმცირეს უჩივიან. მალთავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Refinansirebis ganakveti 6-dan 7%-amde gazarda dges sakartvelos eronuli bankis monetaruli politikis komitetma misi ganmartebit gadatsqodileba ekutsneba makroekonomikur prognoz romlis mikhedvitats mkvetrat gazrdilia inflatsiis molodini amerikuli dollaris mimart laris gatsvliti kursis gaufasurebis fonze rats inflatsiis miznobrevi donidan ertjerati gadakhris shedegat zrdis samomavlo riskebs sakartvelos mtavroba mimdinare tslis sakhmtsipo biudzhetis kharchebis shemtsirebaze am etapze ar fikrobs amis shesakheb tavrobis ხევანდელის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მისი განმარტებით მაკროეკონომიკური პარამეტრები, რომლებიც ლარის კურსზე მოქმედებდნენ, ამოწურულია და ბოლო დღეებში აშკარად შეიმჩნევა კურსის ცვლილება. ნოდარ ხადურის ცნობითვე, მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაახლოებით 10 მილიარდი ლარი იქნება, ეკონომიკური ზრდა 3%-ით განისაზღვრება, ხოლო ინფლაცია დაახლოებით 4.9%-ით. ავღანეთში ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ვასილ ყულჯანიშვილის დაღუპვის გამო სახელმწიფო დროშებია დაშვებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებსა და მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ბაზაზე. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეიარაღებული ძალების პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულებისას დაიღუპა. სამინისტროს ცნობითვე პატრულირებისას დაიჭრა სერჟანტი პატა როსტობაია, რომელიც ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე ამერიკული არმიის მთავარ სამხედრო ჰოსპიტალში იმყოფება და მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. თავდაცვის სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს ვასილ ყულჯანიშვილის დაღუპვის გამო ამძიმე წუთებში გვერდით უდგას დაღუპული სამხედროს ოჯახს და ღირსეულად მიაგებს პატივს ჯარისკაცის ხსოვნას, ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. წუთიერი დუმილით დაიწყო საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომა. მინისტრ და კაბინეტის წევრებმა პატივი მიაგეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი სამხედროს ვასილ ყულჯანიშვილის ხსოვნას და მის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადეს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვას ტრაგედია და უდიდესი დანაკარგი უწოდა. პრემიერმა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა დაკრძალვის საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება, ხოლო ფინანსთა სამინისტროს კანონით განსაზღვრული 100,000 ლარის კომპენსაციის გადახდა დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახისთვის. ავღანეთში ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ვასილ ყულჯანიშვილის დაღუპვის გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ეს უმძიმესი დანაკარგია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომლისთვისაც ფასდაუდებელია სამშობლოსთვის თავდადებული თითოეული მამულიშვილის სიცოცხლე, ნათქვამია პრეზიდენტის სამძიმრის წერილში. გიორგი მარგველაშვილმა თანადგომა გამოუცხადა დაღუპული სამხედროს ოჯახს, თანამებრძოლებს, შეიარაღებულ ძალებს და მთელ ქვეყანას. ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის ოჯახს მიუსამძიმრეს პოლიტიკურმა პარტიებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოს იანკელი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს პარიზში შეხვდება ფრანკო ლეგას ლორან ფაბიუს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრის დღის წესრიგშია სხვადასხვა მიმართულებით საქართველოს და საფრანგეთის პარტნიორობის და თანამშრომლობის გაღრმავების, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები. საერთაშორისო თანამეგობრობაში სწრაფად იზრდება შეშფოთება საქართველოში დღეს არსებული ტენდენციების გამო. ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ნაციონალური მოძრაობის წევრების შეხვედრის შემდეგ განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. მას ჟურნალისტებს აცნობა, რომ უცხოელ დიპლომატებთან შეხვედრისას საუბარი იყო საქართველოსთვის აქტუალურ და პრობლემურ საკითხებზე. ბაქრაძის ინფორმაციით დიპლომატები განსაკუთრებით დაინტერესდნენ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას დაპატიმრების საკითხით და ქართულ მედიაში ბოლო ხანს მიმდინარე მოვლენებით. თავად დიპლომატებს ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ მედიისთვის კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რომელ სოციალურ ჯგუფს სჭირდება ყველაზე მეტად თვითმართველობისგან დახმარება, ამის გასარკვევად გენდერულმა საბჭომ ბათუმში სპეციალური კვლევა ჩაატარა. გაირკვა, რომ ამ კვლევის შედეგები თავად საბჭოს წევრებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, რადგან გამოკითხულებმა პირველ ადგილზე მაგალითად არ დაასახელეს ისეთი სოციალური ჯგუფები, როგორიც არის დევნილები ან მარტოხელადედები. უფრო მეც ამ კვლევაზე ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
ბათუმის გენდერული საკონსტიტუციო საბჭოს მიერ ორი თვისწინ ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ გამოკითხულ ბათუმელთა დიდი ნაწილისათვის ახალგაზრდა ოჯახები ჩაითვალა იმ სოციალურ ჯგუფად, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება თვითმმართველობებისაგან დახმარება და თანადგომა. ახალგაზრდა ოჯახებს ჩამორჩებიან დევნილები, ეკომიგრანტები და მარტოხელა მშობლებიც. ფონდის ოხუმის წარმომადგენელი ემა კამკი ამბობს, რომ ეს შედეგი მოულოდნელი და ამავე დროს საინტერესოა, ვინაიდან აქამდე ახალგაზრდა ოჯახების მიმართ საზოგადოება ნაკლებად მგრძნობიარე იყო.
ჩვენ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამ საკითხის უფრო ღრმა კვლევა არ გავუკეთებია. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ არის დასახელებული პრობლემა და მითითებული პრიორიტეტად ეს პრობლემა, მაგრამ თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ პრობლემების გადაწყვეტა, ანუ კონკრეტულად რა საჭიროება ვიაქვს ამ ახალგაზრდა ოჯახებს, მაგალითად გარდა იმისა, რომ უჭირთ ბავშვის ბაღში განთავსება იმისათვის, რომ სამსახური დაეწყონ, ან მაგალითად უჭირთ დასაქმება იმიტომ, რომ ახალგაზრდა სპეციალისტები არიან და ყველგან თხოვენ სტაჟს. ამ საკითხის უფრო ღრმა კვლევა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რათა კონკრეტული საჭიროებები იქნეს გამოყოფილი ამ ახალგაზრდა ოჯახების და ამის შესაბამისი პროგრამები იქნეს შეთავაზებული თვითმმართველობისთვის.
რამ განაპირობა ბათუმელთა ეს განწყობა, რომ ახალგაზრდა ოჯახებს უფრო მეტად სჭირდება დახმარება, ვიდრე აქამდე იყო? ბათუმის საკრებულოს წევრი ნინო ბერაძე არ გამორიცხავს, რომ ეს შედეგი ოჯახებში არსებულმა მძიმე სოციალურმა მდგომარეობამ განაპირობა.
იცით რა, საზოგადოებამ გაანალიზა ერთი რამ, მე ვფიქრობ და გააკეთა სწორი დასკვნა, რომ ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახების გრევის ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი მაინც გადის აი ეკონომიკურ ფაქტორზე და საუკეთესო პრევენცია სწორედ ამ პრობლემის აღმოფხვრის, ამ ოჯახების სიმტკიცის შენარჩუნება და ალბათ ამ დასკვნის საფუძველზე ეს დასკვნა და ეს ხედვა დაისახა ამ კვლევაში, რომელიც დღეს ვნახეთ. კარგად ესმის საზოგადოებას, რომ თუ ოჯახი არის მტკიცე, თუ ოჯახში არის სიყვარული და ეს სიყვარული ასევე პლუს თქვა გამტკიცებული ფინანსური შემოსავლებით და ორივე მხარეს აქვს გარკვეული ფინანსური წყარო, ეს ოჯახი არის მტკიცე, უფრო მეტად მტკიცე თქვა, რადგან ძარი დაკვეთა და ამ პრობლემას ჭირდება ცხადია უკვე თვითმმართველობიდან საპასუხო ნაბიჯები. ერთ-ერთი თქვა ასე მეჩვენება ამ საკითხის გადაჭრა, რომ იმ პროგრამებში, რომელიც არის მიმართული თქვა ეგარი სტაჟირება, იქ არის დასაქმების პროგრამებში, პრიორიტეტი შერჩევის დროს მიენიჭოს სწორედ ახალგაზრდა ოჯახებს. ეს ერთ-ერთი გზა.
თუმცა რა სეგმენტში ჭირდება დახმარება ოჯახებს, ჯერჯერობით გარკვეული არ არის. ბათუმის საკრებულოს წევრი რამაზ ურმანიძე ამბობს, რომ დასაქმება იქნება ყველაზე მთავარი, რითაც თვითმმართველობა დაეხმარება ახალგაზრდა ოჯახებს.
მე მგონი პირველი დახმარება ახალგაზრდა ოჯახების არის, რომ ახალგაზრდები დავარაქმოთ. მთავარია შევეცადოთ, მივიყვანოთ იმ დონემდე, რომ თავიანთი ხელფასი თავის შემოსავლით არჩინოს ოჯახი.
ბათუმის საკრებულოსთან არსებული გენდერული საკონსტიტუციო საბჭო აპირებს კვლევების ჩატარებას და ახალგაზრდა ოჯახების გამოკითხვას.
კვლევა, რომელიც უკვე ჩატარებულია გენდერული საბჭოს მიერ ბათუმში, ეს კვლევა ცხადყოფს, რომ ყველაზე მეტად ახალგაზრდა ოჯახებს მიიჩნევენ გამოკითხულები სოციალური ჯგუფის იმ წარმომადგენლად, რომელსაც მათივე შეფასებით სჭირდება თვითმმართველობისგან ყველაზე მეტი დახმარება. ეს შედეგი თავად ამ საბჭოსთვის აღმოჩნდა მოულოდნელი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მოგესმენთ პროგრამას 15:20 საქართველოს გარშემო. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გლეხებმა და ფერმერებმა საშემოდგომო მოსავლის აღება დაიწყეს. ამასთან ისინი აღნიშნავენ, რომ წლევანდელი მოსავალი საკმაოდ მცირეა. ამის მთავარ მიზეზად წლევანდელი უამინდობა სახელდება. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
სამცხე-ჯავახეთში საშემოდგომო სამუშაოები დაიწყო. ამ ეტაპზე მოსავლის აღება მიმდინარეობს. ახალციხის სოფლებში ჩივიან, რომ ეს წელი უხვი მოსავლით არ გამოირჩევა. გლეხები ამბობენ, რომ კარტოფილის რაოდენობა მცირეა. ამასთანავე მას მშრალი და სველი სიდამპლეც აღენიშნება. ფერმერები ფიქრობენ, რომ პროდუქტის სიმცირის გამო შესაძლოა ბაზარზე მოსავლის სარეალიზაციოდ გატანა ვეღარ მოახერხონ.
როცა საჭირო იყო ის ამინდებინო რომ არ ყოფილიყო გაზაფხულზე, მაშინ წვიმები იყო. მე როცა რო გინდოდა წვიმები, მაშინ აღარ იყო წვიმები, მაშინ უკვე სულვალები წავიდა და ამინდემაც როგორც საჭიროა არ იყო ეგეთი. აი მოსავალო მიიღო, სათესლე კარტოფილები უნდა შეცვალო, მეტესად კარტოფილია იქა. შეცვალო ძალიან ძვირია.
ურავლიდან ვარ, დავიწყეთ მოსავლის აღება, არის საშუალო მოსავალი. კარტოფილი დამპალია, ნახწინაწეს უფრო უკეთესი იყო. წეს იმდენი არ არის.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მსგავსად მოსავლის სიმცირეზე საუბრობენ ადიგენშიც. ფერმერების თქმით, უხვი ნალექის გამო კარტოფილი დალპა. სეტყვამ ნათესები და ნარგავები სრულად გაანადგურა. გვალვამ კი მოსავალი საბოლოოდ გააფუჭა.
სარეალიზაციოდ არაფერი არ არის, იმიტომ რომ გაფუჭდა თვითონ კარტოფილიც და ძალიან ცუდი მოსავალია რა, ეს სხვა არაფერი არ აქვს კარტოფილი მათ.
ენახი, მსხლები, თუ რამე ზევით კარტოფილი. ათესი რაც იყო ყველაფერი დააზიანა.
2014-ზე ევიღე მეშოკნახევარი შულა, სუწამაცალა თავი. კარტოფილი 2700 მეტრი, ორი ყანა სულ მოსვა მამის ფეხელებია მეღე. უნდა ვიღიო ახლა საჭმელად თქმაი.
საშემოდგომო სამუშაოებს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის საკუთარ ნაკვეთებზე ახორციელებს. აგროკონსულტანტის ნუგზარ ყაველიძის თქმით, მოსავალი წინა წლებთან შედარებით მცირეა, თუმცა პროდუქცია ხარისხიანია. გლეხების მსგავსად საკონსულტაციო სამსახურში ვარაუდობენ, რომ ფერმერებს გასაყიდი პროდუქცია წელს არ ექნებათ, რაც ბაზარზე სოფლის პროდუქტების ფასების ზრდას გამოიწვევს.
ძალიან წვიმიანი გაზაფხული იყო, აქედან გამომდინარე გლეხი, ანუ ჩვენი ფერმერი დაიმედებული დარჩა, ზოგადად ამ საქმეს ყურადღება არ მიაქცია და ანუ ძალიან გვიან დაიწყო გასარწყავიანება. გამომდინარე აქედან წეს მოსავალიც არის ძალიან დაბალი. ზოგადად რეგიონის მნიშვნელობით მინდა ვთქვა, რომ წინა წელთან შედარებით ძალიან დაბალია მოსავალი. ანუ საგექტარო მოსავალი შეიძლება ვთქვა, თვითონაც არ იყოს გექტარზე.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამმართველოში კარტოფილის მოსავალს 34000 ტონამდე ელოდებოდნენ, თუმცა მათი პროგნოზი არ გამართლდა. სამმართველოს უფროსის მოადგილის მამუკა თამარაძის განმარტებით, რეგიონში მოსავლიანობა წელს დაბალია, რაც სოფლის პროდუქტის თვითღირებულებას ზრდის. მამუკა თამარაძე ირწმუნება, რომ ბაზარზე ფასების დარეგულირებისთვის სახელმწიფო საკუთარ ბერკეტებს აამუშავებს.
ეს რაღაც გარკვეულ პერიოდში აისახება ბაზარზე და ფასებზეც გაძვირდება, მაგრამ შემდეგ ალბათ სახელმწიფო გარკვეულ რაღაც ბერკეტებს აამუშავებს და კარტოფილი შემოვა უფრო ქვეყნებიდან და დარეგულირდება. მე მგონი, ადგილზე 80-ზე ზემოთ არ აიწევა კარტოფილის ფასი, მაგრამ აკაური 80 კეთრი ჩატოლეთ თბილისში უკვე ლარი 20 და ლარი 90-ზე ადის, ასე რომ ტრიანობაში ეს ცუდი ფაქტორია.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამმართველოში ამბობენ, რომ მარცვლოვანი კულტურები ქერი, შვრია და ხორბალი უკვე დაბინავებულია, ხოლო კარტოფილის აღება ოქტომბრის შუა რიცხვებისთვის დასრულდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამაზე ოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გრძელდება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 58-ე შეხვედრა. დღეს დილიდან შიდა ქართლის, მათ შორის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებს სტუმრობს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ის ამ წუთებში შინდიში იმყოფება, მანამდე კი საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ხურვალეთში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა, მათ შორის ვანიშვილების ოჯახს, ამ ოჯახის საცხოვრებელი სახლი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ მართულმართების გავლების შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. დახვევით 10 ნახევარში პრეზიდენტის სასახლეში დაიწყება უშიშროების საბჭოს ხდომა. მისი დღის წესრიგის საკითხებია სამხედრო ძალების რაოდენობა მომავალი წლისთვის, სამხედრო აღმშენებლობა და საფრთხეთა შეფასების მომავალი სამი წლის დოკუმენტის პროექტის სამხედრო საფრთხეთა ნაწილი. საარჩევნო რეფორმის საკითხზე ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები ნამწუთებში პარლამენტში ფრაქციის ღია ხდომას მართავს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, კახეთის რეგიონში ყურძნის რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა ამ დროისთვის 25 მილიონ ლარს მიაღწია. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით, დღეს 12 საათის მონაცემებით კახეთის რეგიონში 42,000 ტონა ყურძენია გადამუშავებული. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Now, the VOA Special English Program, American Stories. Today, we present the short story, Dr. Heidegger's Experiment, by Nathaniel Hawthorne. Here is Barbara Klein with the story.
That very unusual man, old Dr. Heidegger, once invited four friends to meet him in his office. There were three white-bearded gentlemen, Mr. Medbourne, Colonel Killigrew, and Mr. Gascoigne. And there was a thin old lady whose husband had died, so she was called the Widow Wycherly. They were all sad old creatures who had been unfortunate in life. As a young man, Mr. Medbourne had lost all his money in a badly planned business deal. Colonel Killigrew had wasted his best years and health enjoying the pleasures of women and drink. Mr. Gascoigne was a ruined politician with an evil past. As for the widow Wycherly, tradition tells us that she was once a great beauty, but shocking stories about her past had led the people of the town to reject her, so she lived very much alone. It is worth stating that each of these three men were early lovers of the widow Wycherly, and they had once been on the point of killing each other over her. "My dear old friends," said Dr. Heidegger, "I would like your help in one of my little experiments." He motioned for them to sit down. Dr. Heidegger's office was a very strange place. The dark room was filled with books, cobwebs, and dust. An old mirror hanging between two bookcases was said to show the ghosts of all the doctor's dead patients. On another wall hung a painting of the young woman Dr. Heidegger was to have married long ago, but she died the night before their wedding after drinking one of the doctor's medicines. The most mysterious object in the room was a large book covered in black leather. It was said to be a book of magic. On the summer afternoon of our story, a black table stood in the middle of the room. On it was a beautiful cut-glass vase. Four glasses were also on the table. Dr. Heidegger was known for his unusual experiments, But his four guests did not expect anything very interesting. The doctor picked up his black leather book of magic. From its pages, he removed a dried-up old rose. "This rose," said the doctor, "was given to me 55 years ago by Sylvia Ward, whose painting hangs on this wall. I was to wear it at our wedding. Would you think it possible that this ancient rose could ever bloom again?" "Nonsense," said the Widow Wycherly with a toss of her head. "You might as well ask if an old woman's lined face could ever bloom again." "See," answered Dr. Heidegger. He reached for the vase and threw the dried rose into the water it contained. Soon a change began to appear. The crushed and dried petals moved and slowly turned from brown to red, and there was the rose of half a century looking as fresh as when Sylvia Ward had first given it to her lover. "That is a very pretty trick," said the doctor's friends. "What is the secret?" "Did you ever hear of the Fountain of Youth?" asked Dr. Heidegger. "The Spanish explorer Ponce de Leon went in search of it centuries ago, but he was not looking in the right place. If I am rightly informed, the famous Fountain of Youth is in southern Florida. A friend of mine has sent me the water you see in the vase." The doctor filled the four glasses with water from the Fountain of Youth. The liquid produced little bubbles that rose up to the silvery surface. The old guests agreed to drink the water, although they did not believe in its power. "Before you drink, my friends," the doctor said, "you should draw up a few general rules as guidance before you pass a second time through the dangers of youth. You have had a lifetime of experience to direct you. Think what a shame it would be if the wisdom of your experiences did not act as a guide and teacher." The doctor's four friends answered him with a laugh. The idea that they would ever repeat the mistakes of their youth was very funny. "Drink, then," said the doctor. "I am happy that I have so well chosen the subjects of my experiment." They raised the glasses to their lips. If the liquid really was magical, it could not have been given to four human beings who needed it more. They seemed as though they had never known youth or pleasure. They looked like they had always been the weak, unhappy creatures who were bent over the doctor's table. They drank the water. There was an almost immediate improvement among the guests. A cheerful glow like sunshine brightened their faces. They looked at one another, imagining that some magic power had really started to smooth the lines on their faces. "Quick, give us more of this wondrous water," they cried. "We are younger, but we are still too old." "Patience," said Dr. Heidegger, who watched the experiment with scientific coolness. "You have been a long time growing old. Surely you could wait half an hour to grow young." Again, he filled their glasses. The four guests drank the liquid in one swallow. As the liquid passed down their throats, it seemed to change their whole systems. Their eyes grew clear and bright. Their hair turned from silver to darker shades.
"My dear widow, you are lovely," cried Colonel Killigrew, who watched as the signs of age disappeared from her face. The widow ran to the mirror. The three men started to behave in such a way that proved the magic of the Fountain of Youth's water. Mr. Gascoigne's mind turned to political topics. He talked about nationalism and the rights of the people. He also told secrets softly to himself. All this time, Colonel Killigrew had been shouting out happy drinking songs while his eyes turned towards the curvy body of the widow Wycherly. Mr. Medbourne was adding dollars and cents to pay for a proposed project. It would supply the East Indies with ice by linking a team of whales to the polar icebergs. As for the widow Wycherly, she stood in front of the mirror, greeting her image as a friend she loved better than anything in the world.
"My dear old doctor," she cried, "please give me another glass."
The doctor had already filled the glasses again. It was now near sunset, and the room was darker than ever. But a moon-like light shined from within the vase. The doctor sat in his chair, watching. As the four guests drank their third glass of water, they were silenced by the expression on the doctor's mysterious face. The next moment, the exciting rush of young life shot through their blood. They were now at the happy height of youth. The endless cares, sadness, and diseases of age were remembered only as a troubled dream from which they had awoken.
"We are young," they cried.
The guests were a group of happy youngsters, almost crazy with energy. They laughed at the old-fashioned clothing they wore. They shouted happily and jumped around the room. The widow Wycherly, if such a young lady could be called a widow, ran to the doctor's chair and asked him to dance.
"Please excuse me," answered the doctor quietly. "My dancing days were over long ago, but these three young men would be happy to have such a lovely partner."
The men began to argue violently about who would dance with her. They gathered around the widow, each grabbing for her. Yet by a strange trick, owing to the darkness of the room, the tall mirror is said to have reflected the forms of three old gray men competing for a faded old woman. As the three fought for the woman's favor, they reached violently for each other's throats. In their struggle, they turned over the table. The vase broke into 1,000 pieces. The water of youth flowed in a bright stream across the floor. The guests stood still. A strange coldness was slowly stealing over them all. They looked at Dr. Heidegger, who was holding his treasured rose. The flower was fading and drying up once more. The guests looked at each other and saw their looks changing back.
"Are we grown old again so soon?" they cried.
In truth, they had. The water of youth had powers that were only temporary. "Yes, friends, you are old again," the doctor said, "and the water of youth lies wasted on the ground. But even if it flowed in a river at my door, I still would not drink it. This is the lesson you have taught me." But the doctor's four friends had learned no such lesson. They decided at that moment to travel to Florida and drink morning, noon, and night from the fountain of youth.
You have heard the American story, Dr. Heidegger's Experiment, by Nathaniel Hawthorne. Your storyteller was Barbara Klein. I'm Mario Ritter. Listen again next week for another American story in VOA Special English.